жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанның денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі еңбек мигранттарына туберкулез туралы ақпарат беріп, оларды тегін тексерілуге шақырып жатыр. Бұл шараға халықаралық ұйымда демеуші болған. Еңбек мигранттарының денсаулық ахуалы 98-де Астанада өткен баспасөз мәслихатында сөз болды. Бұл жиында денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігіне қарасты туберкулез мәселелері жөніндегі ұлттық орталықтың директоры Тілеухан Әбіл Дайф, Қазақстандағы еңбек мигранттары енді туберкулез жұқтырған жұқтырмағанын анықтау үшін тексеруден тегін өте алады деп хабарлады.
Біздің елімізде сырттан келген мигранттар біраз аурулардың тізімі бар. Үкіметтің қаулысымен қабылданған. Оның ішінде туберкулез ауруы да бар. Олар қоғамға жұқтыру қаупі бар кезде біздің еліміздің азаматтары секілді тегін емделуге олардың құқықтары бар. Ауруды жұқтыру қаупі кеткеннен кейін оларды әртүрлі жағдайда өздерінің елдеріне жіберуге, сөйтіп елдерінде ем-домын жалғастыруға тура келеді. Мысалы, жеңіл түрімен ауыратын туберкулездің дәріге төзімділігі сақталған туберкулез палочкасының, таяқшасының түрлері бізде бар болған 6 айдан 8 айға дейін емделеді. Бұл ауруларға бізге бар болғаны 400-500 мың теңгенің көлемінде емдеп жатқанша қаржы жұмсаймыз. Ал күрделі түрлерін, көптеген дәріге төзім түрлерін біз 5000 доллардан 7000 долларға дейін мемлекеттің қаржысын шығындауымызға тура келеді емдеп жату үшін. Олар себебі 24 айдан кейде 36 айға дейін емделуі мүмкін. Оның ішінде еңбек мигранттары да бар.
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі өкілі 2014 жылғы дерек бойынша Қазақстанда туберкулез жұқтырған 11458 мыңдай адамның 123-і ғана еңбек мигранты екенін айтады. Министрлік дерегінше Қазақстанға жылына 300 мың мен 1 миллион аралығында еңбек мигранты келеді. Оларды тегін диагностикадан өткізу шарасы Project Hope халықаралық денсаулық сақтау ұйымы демеуші болмақ. Бұл ұйым Қарағанды, Астана, Алматы, Ақтау, Ақтөбе, Шымкент қалаларында және Алматы облысында туберкулезге қарсы 3 жылға жоспарланған іс-шаралар жүргізе бастаған. Project Hope ұйымының қолдауымен туберкулезден сақтандыру шарасын бастаған ұйымның бірі Қарағандыдағы Үміт үкіметтік емес ұйымы. Үміттің қызметкерлері базарлар мен құрылыс орындарын аралап, еңбек мигранттарына туберкулез ауруы туралы одан емделу жолы жайлы ақпарат таратады.
За 5 месяцев этого года мы информировали 1580 человек. Кроме того, мы направили на диагностику 78 человек. Вот один больной туберкулезом заражает 50-60 человек в год.
Дит Үміт ұйымының үйлестірушісі Айман Белқожанова. Биліктің ірі қалаларға сырттан келген адамдардың, әсіресе еңбек мигранттардың туберкулез жұқтырған жұқтырмағанын тегін тексеру жөніндегі бастамасын Астана қалалық туберкулезге қарсы диспансердің бас дәрігері Анна Цепке де қолдайды.
Туберкулез у лиц, которые не знают о том, что необходимо обратиться, необходимо обследоваться.
Әсіресе еңбек мигранттары тегін ем бар екенін білмейді. Үкіметтік емес ұйымдар сондай азаматтарды іздеп тауып бізге әкеліп жүр. Биыл ауру орташа асқынған 6 науқасты анықтап, олардың маңындағы адамдарды тексеруден өткіздік.
Так что вот результат этого пилотного проекта, думаю, значительный.
Дит дәрігер. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің дерегінше, Қазақстанда туберкулез жұқтырған 11,5 мыңға жуық адам бар. Елде 2000 жылдан бері туберкулезбен ауыратын адамдар саны 9,5%-ға, бұл дерттен қайтыс болған адамдар саны 16%-ға азайған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше, әлемде жыл сайын 9 миллионға жуық адам туберкулезге шалдығып, оның 1,5 миллиондайы осы аурудан көз жұмады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.